បន្ទាប់ពីបានរងគ្រោះដោយក្របបែកក្របមីស៊ីឡាអាមេរិកនិងក្រោយពីបានភ្លុះរសជាតិជម្លោះផ្ទៃក្នុងរួមទាំងការប្រឈមមុខទល់នឹងពួកជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកអ៊ីរ៉ាក់ហាក់កំពុងខ្លាចជាសមរភូមិសង្គ្រាមនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាសប្តាហ៍នេះរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់គឺជាមិត្តនឹងគ្នាហើយរវាងអ៊ីរ៉ាក ហើយជាសំណួរដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាក់ដាទៅរកចម្លើយមួយឲ្យមានសមភាពដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យភាគីណាមួយអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះខ្លួនទេ ក្រោមភ្នែកចមោះរបស់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់បានដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតអង្គការរ៉ាឌីស្លាមដោយបានជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ាក់ឈ្មោះហាក់អាល់ឆាប៊ីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអ៊ីរ៉ង់ជាដៃគូមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលទំហំទឹកប្រាក់នៃការដោះដូរជាមួយអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានដល់ទៅ1200ល ជាមួយអាមេរិកវិញក្រៅពីត្រូវការជំនួយកម្លាំងទ័ពនិងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់ពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ាក់ក៏ត្រូវការអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈពិសេសការធ្វើអាជីវកម្មលើអណ្ដូងប្រេងឆៅនិងការបង្កើនផលិតកម្មប្រេង តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាក់ដាតពិតជាយល់មិនច្រឡំទេថាបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្យាយាមបង្វែរពីកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅជាកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់វិញម្តងចំណែកអ៊ីរ៉ង់វិញក៏យល់មិនច្រឡំដែរចំពោះបញ្ហានេះនិងកំពុងរងចាំមើលជំហររបស់អ៊ីរ៉ាក់ តែដោយចង់ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងមិនចង់ឃើញទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ក្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ដាតហាក់គ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីព្យាយាមសម្របសម្រួលនិងបញ្ជាការផ្ទុះសង្គ្រាម នៅក្នុងន័យនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកអាដែលអាប់ដែលម៉ាឌីបានប្រកាសពីការបញ្ជូនគណៈប្រតិភូអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិក គួររំលឹកថាតាំងពីលោកត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015តាំងពីលោកត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់និងតាំងពីលោកត្រាំបានពង្រឹងកម្លាំងទ័ពរួមទាំងគ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែស្មុកហានិភ័យនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងសត្រូវទាំងពីរកំពុងកើនខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ តែអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅបន្តអះអាងពីការមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាបានយល់ឃើញដូចគ្នាថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរខាតបង់និងអន្តរាយដូចគ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 19 ឧសភាចូលតំបន់បៃតងក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតដែលមានវត្តមានស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីនោះជាស្នាដៃរបស់អ្នកណា អាមេរិកបានចោទលើក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់តែទង្វើដែលនៅមិនទាន់មានអ្នកណាចេញមុខសារភាពមួយនេះត្រូវបានគ្រប់ក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើមួយនេះមិនមែនអ៊ីរ៉ង់ហើយក៏មិនមែនអាមេរិកដែរតែជាអ្នកផ្សេងដែលចង់រួញអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិក ឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាដើម្បីប្រយោជន៍និងបបផែតផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទេអ្នកផ្សេងដែលគេបានសម្លឹងឃើញនោះមានពីទី1គឺអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងជាសត្រូវស៊ូពុជរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយទី2គឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងជាគូប្រជែងស្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់របស់អ៊ីរ៉ង់ តាមពិតទៅជំហរប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់គ្មានថ្ងៃអវសានរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មិនមែនជារឿងថ្មីទេអ្វីដែលថ្មីគឺអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់ឃ្លាតឱកាសនៃការដំឡើងសរសៃកដាក់គ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកពេលនេះដើម្បីជំរះបញ្ជីចាស់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដាច់ស្រឡះតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថាបើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកត្រូវផ្ទុះដោយជាមិនរួចមែនគឺតំបន់ដើមបូព៌ាទាំងមូលដែលត្រូវធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដោយគ្មានប្រទេសណាមួយរួចខ្លួនឡើយ